zablokování ústavních změn, pokračující slovenská emancipace a uzavření československo-německé smlouvy, tedy únor 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Kdy jste skládala to?
Na psychiatrii.
Co?
Na psychiatrii.
To je asi jak dlouho?
No, tak teďkon tuhle tu jsem skládala, je to asi 2 měsíce.
Máš jich víc?
No.
Kolik asi?
No, takových vlastních mám asi 6-8.
Tolik ukázka z vlastní tvorby ze zařízení pro drogově závislé v Němčicích. Na počátku 90. let začala být totiž v médiích mapována prostředí, o jejíž existenci neměla většina občanů tušení. Z větší reportáže z 2. února 1992 jsme vybrali alespoň krátkou ukázku, která ilustruje, že problém drog měl u nás hluboké kořeny.
Někde toho přišel?
No, já jsem do toho přišel tak nějak v partě starších kluků v roce 1969. Tenkrát byla taková doba, fenmetrazínová, by se dalo říct. Jako hodně to bylo rozjetý po Praze, no a tak jsem ze zvědavosti to jako zkoušel taky a líbilo se mi to, prostě líbilo se mi, jak si ty lidi povídají po tom fenmetrazínu, jak ta parta je taková stmelená. No a později, jako jsem přešel na opiáty, hlavně na morfín, to jsme začali vykrádat lékárny, no a pak se to rozjelo už do této míry prostě neúnosný.
A co člověka přiměje k tomu, aby požádal o azyl v takovémhle zařízení?
No, člověka k tomu přiměje v podstatě už bezvýchodná situace. Já jsem prodělal několik léčeb neúspěšných, pravděpodobně jsem ani nechtěl se vyléčit. Vždycky to byla jen taková zástěrka nebo chvilkový odpočinutí. No a když už jsem prostě nevěděl kudy kam, a už to nešlo žádným způsobem zvládnout a bohnice by to nevyřešily, tak jsem...
V těch bohnicích je to jenom detoxikace, jak to tam vypadá?
Ne, tam je detoxikace, ale je tam zároveň i léčebná, ale vypadá to tam teda otřesně. Jako je tam hodně lidí, ten doktor nebo ty doktoři, dva, co tam fungují, to v podstatě nezvládají, aby se zabývali každým jedincem. Tak to je dost těžce, no a je tam velký přísun drog do té léčebny, taky se tam dostanou že, z návštěv a z vycházek. A ty lidi tam vlastně ani moc nechtějí se vyléčit. Když se tam vždycky jdou nějak schovat nebo si odpočinout, aby se trochu jako dali dohromady, a pak zase odcházejí. Takže tady jsem zjistil, že funguje něco úplně odlišného od těch bohnic, co jsem ještě jako nikdy nepoznal, tak jsem to vlastně chtěl vyzkoušet na vlastní kůži.
To byl příběh jednoho z těch, kteří se snažili se svou závislostí bojovat. Reportáž pocházela ze zařízení Sanitas Anima v Němčicích. Nyní ale vstupme přímo do žhavého února roku 1992. Za jednoho z hlavních politických protagonistů zhoršování česko-slovenských vztahů byl pro federalisty na Slovensku a v Čechách téměř konsenzuálně označován slovenský expremiér a předseda Hnutí za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar. Poslechneme si teď úryvek z jeho besedy s občany v Domě slovenské kultury v Praze z 5. února 92.
Dostal jsem otázku predvčerom vo vlastnom hnutí, že kde je pre mňa spodná hranica, čo sa nesmie stať. Tak hovorím, na to sa zjednotíme všetci. Nech je tu akýkoľvek, alebo bol by akýkoľvek slovensko-český konflikt. Alebo naopak. Nesmie tiec krv. Musí byť všetko pokojnou cestou. Za druhé, nesmie to dôjsť k narušeniu vzťahov medzi ľuďmi, žiadne hromadné vysťahovávanie, žiadne urážky za národnosť, žiadne rozpady manželstiev. A tretia hranica, nesmie to viesť k tomu, aby úpadok ekonomika bol taký, že by to viedlo k masovej nezamestnanosti a vysťahovalectvu. To nechceme. To sú tri hranice, ktoré proste pre mňa sú neprekročiteľné. Kto by chcel ísť ďalej, i na našej pôde pre mňa nepriateľ. Politicky teda protivník.
15. února 1992 odvysílal Radioforum rozhlasovou besedu o stavu naší tehdejší žurnalistiky a osobnosti Ferdinanda Peroutky. Diskuse se zúčastnili Petr Marek, Ivan Medek, Bohumil Pečinka, Josef Protiva a moderoval ji Jiří Ješ.
Já bych se hned na začátku vás všech zeptal. Myslíte, že bychom v naší přítomnosti Peroutku nebo Havlíčka potřebovali?
Já si myslím, že Ferdinanda Peroutku bychom rozhodně potřebovali, že takovou osobnost naše současná žurnalistika naprosto nemá. Ale já bych tady měl tu kritickou výtku, že i když naše současná žurnalistika takovou osobnost rozhodně nemá, tak leckdo se jí cítí být a svými naprosto subjektivními výplody zaplavuje současné stránky našeho denního tisku. Dostal bych se tím k tomu, že vlastně vládne tady neujasněnost, co to je zpravodajství, co to je publicistika. A velmi často i na těch stránkách, i v těch materiálech, které mají informovat, které mají být zpravodajstvím, tak se stávají subjektivním pohledem, subjektivním komentářem, subjektivním náhledem toho dotyčného novináře, který hlavně neinformuje.
No já si osobně myslím, že takové osobnosti, jak je Ferdinand Peroutka, dnes do novin sice nepíší, ale že přinejmenším takové osobnosti existují. Bohužel tady došlo k takové paradoxní situaci, že nejlepší novináři současnosti čeští a slovenští většinou pracují v politických funkcích. A tedy jsou minimálně do června pro žurnalistiku ztraceni a osobně myslím, že takový dnešní český premiér stojí na úrovni Ferdinanda Peroutky a mohl by být jím.
Krátká vysvětlující vsuvka. Českým premiérem byl tehdy historik a politolog Petr Pithart.
Já bych se ještě vrátil tady k otázce pana Ježe, který řekl, jestli bychom potřebovali nějakého Peroutku nebo nepotřebovali. Zaznělo mě to trošku v tom podtónu, takové to přeceňování lidí slova, přeceňování novinářů. Především, co dnes potřebujeme, jsou dobří politikové, ekonomové a ti novináři přece jenom to jsou takový stíny stínu, nejsou to muži činu, čili ty muže činu bychom dnes potřebovali daleko více.
Havlíček i Peroutka, myslíte, že neovlivňovali české politiky, pane Medku?
Samozřejmě, že ovlivňovali a potřebovali bychom jich tady 10, 20 nebo 100, ale nebyl by to ani Havlíček, ani Peroutka. Každý z nich, pokud by měli smysl pro současnou dobu, by byli něco úplně jiného. Mysleli by jiným způsobem, než mysleli tehdy. Peroutka je nesporně mužem přítomnosti, ale Peroutka, kdyby psal dnes, nejenom, že by psal jinak, věřím, ale musel by psát jinak. Stejně tak samozřejmě Havlíček a tak dále.
Já bych tomu dodal jenom, že u dnešních novinářů mě vadí nedostatek vzdělanosti a myslím si, že kdyby více četli, že by méně psali.
Února ráno komentuje Petr Marek skutečnost, že federální shromáždění předchozího dne neschválilo ústavní změny nutné ke zvolení prezidenta.
Federální shromáždění včera nepřijalo návrh 3 hlav nové ústavy ČSFR a celý budoucí ústavní stav naší země se ocitl ještě ve větším vzduchoprázdnu. Návrh neprošel ve slovenské části sněmovny národů jen o chloupek o 3 hlasy, to na situaci ovšem nic nemění. Proti hlasoval povětšinou blok Hnutí za demokratické Slovensko, Strana demokratické levice a Slovenská národní strana. Co z výsledku hlasování vyplývá? Volby proběhnou podle schváleného volebního zákona, sejde se parlament, ovšem oříškem se stane vše ostatní, především úkol první, a tím je volba prezidenta. Návrh, který včera neprošel, předpokládal, že ke zvolení prezidenta bude v prvním kole třeba dosavadní 3/5 většiny parlamentu, ve druhém ovšem už jen nadpoloviční většiny a ve třetím dokonce nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Řešila by se tak mezera, která je v dosavadní ústavě, sestavené v roce 1960 komunistickou stranou, která vznik takové situace, že prezident nebude zvolen, vůbec nepředpokládá. Zůstáváme tedy tam, kde jsme byli. když ve federálním shromáždění 3/5 většinu už nezíská prakticky žádný návrh. A otevírá se před námi reálná možnost vývoje po příštích parlamentních volbách. Při současné roztříštěnosti politické scény, při řevnivosti stran mezi sebou, lze těžko předpokládat, ba je to za nynější situace prakticky vyloučené, že nějaká koalice v parlamentu získá zmiňovanou 3/5 většinu. A tudíž ani žádný kandidát na prezidenta nebude s velkou pravděpodobností zvolen. Je to jen další z kroků k postupnému rozvolňování federace a jejich institucí. Ostatně, jak při jednáních Národních rad v Milovech zaznělo ze slovenské strany a nikdo z dalších přítomných slovenských politiků proti tomu neprotestoval, o federaci se už vůbec nejedná.
V pražském kostele svatého Vojtěcha proběhla diskuse pod názvem Češi a Slováci, co je spojuje a rozděluje. Z řady diskutujících jsme vybrali ukázku z vystoupení místopředsedy Světového kongresu Slováků. Josef Šramek přibližuje exilové ideové zázemí snah o slovenskou samostatnost.
Mnohí Česi duchovně a mravně nezvládli prvotnou příležitost Slovákom bratsky pomoct a vytvořit partnerský vzťah, ako to slúbili a dohodli so Slovákmi v Clevelandě a v Pittsburghu. Podľahli pokušení chvíle a situácie a vzali Slovákov a Slovensko ako vlastníckou akvizíciu. Urobili ich súčasťou svojho sveta. A keďže videli Slovákov zaostalých, menej cenných a náboženským tmárstvom zaťažených, rozhodli sa ich vychovať, asimilovať a dostať na svoju vtedajšiu kultúrnu úroveň. Siahli na ich náboženstvo, na ich dušu. Tým sa dopustili osudného omylu, ktorý sa nedal viac napraviť. Vodcovia slovenského národa postihli neskoro tento kvalitatívny a metodický zvrat v českom postoji. Vehementne sa postavili na odpor, začali mobilizovať opozíciu. Hlinka utekal hľadať pomoc do zahraničia až na mierovú konferenciu do Paríža, za čo sa dostal po návrate do väzenia. Štefánik, ktorý takisto po návrate zo Sibírie pod účinkom správ zo Slovenska vytriezvel zo svojho pôvodného zanietenia za Československú národnú jednotu, sa ponáhľal v Paríži za americkým prezidentom Wilsonom a naliehal na ňo, aby sa ujal slovenskej kauzy. O tom som čítal v Congressional Recorde, to znamená vo vestníku amerického kongresu, záznam tajomníka americkej delegácie na mierovej konferencii v Paríže. Wilson mu slúbil predniesť ťažnosti Slovákov osobne na prvom zasadnutí spoločnosti národov. Ale keď prvý raz v novembri 1919 zasadla, Američania v Ženeve neboli, lebo kongres medzi tým odmietol ratifikovať covenant, to jest pakt spoločnosti národov. Navyše, Štefánik sa dostal do rozporu s Masarykom a najmä s Benešom, ktorý prerušil so Štefánikom všetok kontakt a usiloval sa ho vylúčiť z vplyvu na domáce dianie. Slováci zostali vydaní na pospas svojmu bratovi. Svojmu bratovi Čechovi, ktorý sa už choval na Slovensku nie ako brat, ale ako kolonizátor, ktorý navyše bral Slovákom chlieb.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Slovenský novinář Milan Žitný přibližuje v rozhovoru pro Československý rozhlas mechanismus hlasování ve federálním shromáždění.
Včera jsem byl v parlamentě. Od 9. hodiny do 9.20 sa zvolávali poslanci a už v priebehu sa prezentovali, aby bolo vidno, koľko ich tam je. Bolo treba 38 hlasov v snemovni národov v slovenskej časti. Chýbal jeden hlas. Bolo tam 37 ľudí. Všimol som si, že tam neboli poslanci zo SoDL, snáď jeden. Viac som ich tam nevidel. Takže samozrejme zase tá Slovenska, ten Slovenský národný blok, Slovenská národná fronta, toto rada zablokovala, tak ako nám to už pán Mečiar predčasom sľuboval a čo on sľubuje, to splní, ako sa zdá, ako sa ukazuje.
Zde je asi na míste krátká vysvetľujúci vsuvka. Tehdejší 300-člený československý parlament, federální shromáždění, se skládal ze dvou stejně početných sněmoven. Sněmovny lidu, kam byli poslanci voleni v poměru k počtu obyvatel, a sněmovny národů, kde měly obě republiky po 75 poslancích. A protože jedna část této sněmovny nesměla přehlasovat část druhou, mohla i těsná nadpoloviční většina v jedné z národních částí této sněmovny, 38 poslanců, zablokovat práci celého parlamentu.
Podľa mňa, pokiaľ je tam dosť ľudí, tých, ktorí sú pre prijímanie zákonov, tých, ktorí sú pre túto cestu, ktorou momentálne ešte ideme k voľbám, je možné, aby tam bolo 42 hlasov v snemovni národov slovenskej časti. Väčšinou sa stáva, že niekto chýba. To sú tie dôležité, zhruba tie 4 hlasy, 5 hlasov, ktoré sa týkajú aj členov vlády alebo vlád, aj poslancov, ktorí majú nejaké neodkladné záležitosti. Stane sa. Bolo by dobré na týchto ľudí upozorňovať a už nie, hádam na to ZDS, lebo tam už sa, tí už nás nemajú čím prekvapiť. Čiže dá sa, tá cesta ešte schodná je, len dôležité, aby sa jedne apelovať na našich poslancov, tak to nazvem, aby boli každopádne prítomní, aby si na to proste našli čas a boli prítomní.
Tento postoj tzv. Slovenské národní fronty předznamenává určitý vývoj, ke kterému by mohlo dojít po volbách. Jak vy se díváte na další fungování společného státu z hlediska různých průzkumů veřejného mínění na Slovensku, preferenci určitých osobností a politických stran?
No, preferencie jsou zaujímavé. Na prvních troch místech na Slovensku jsou pan Dubček, pan Mečiar, pan Weiss. S výjimkou pana Mečiara tie ostatné osobnosti mi v podstate nevadia. Ak sa na Slovensku predsa len podarí nejakému ľavicovému alebo ľavicovo-národnému bloku presadiť svoje záujmy, bude to určite z časti tragédia, ale až nie taká hrozná. Ako náhle sa dostane táto národná a ľavicovo-orientovaná koalícia k moci, bude musieť začať trošku v iných dimenziách rozmýšľať, pretože ľuďom bude treba dať prácu, bude im treba dať jesť, bude treba uspokojovať ich potreby. Ak ľudia prídu na to, že ešte teraz v tomto období za nás bolo lepšie a za nich bude horšie, nebude mať táto vládna koalícia veľmi výhodné postavenie. Čiže bude sa musieť podľa mňa skôr bližšie prinkínať k tomu spoločnému štátu, pretože nemá to inam kam ťahať do samostatného štátu v dnešnej situácii. No ak si to lajsne, tak je držím palce.
Hovořit věcně o povolební situaci, povolebním vývoji a rozpadu státu je v jistém smyslu přelomem a nešlo jenom o Milana Žitného. Publicista Ivan Hofmann ve svém komentáři o cenzuře pojmenoval problémy, které jsou aktuální dodnes, a to nejenom u nás.
Jsou tomu 2 roky, čo karikaturista Vladimír Jiránek pod kresbu 2 svojich postaviček podávajúcich si ruky napísal: "Zbohem, cenzúro, ještě mi budeš chybět." Neviem, či už vtedy Vladimír Jiránek tušil, čo vznikne z toho, že v masmédiách bola zrušená cenzúra, no zostali v nich cenzúrou odchovaní a cenzúre oddaní novinári. Vznikol z toho chaos a nešťastie. Jednou zo základných schopností občana, ktorému sa dostávajú necenzurované informácie, by mala byť schopnosť rozlíšiť informácie dôležité, zásadné od informácií okrajových, prípadne neserióznych a spraviť si vlastný úsudok. Nie je to jednoduché. Napriek tomu, že informácií je veľa, niektoré človeku uniknú, niektorých je tak povediac ušetrený, iné si protirečia, ďalšie sú bez poznania súvislosti nezrozumiteľné a väčšinu informácií si väčšina občanov nemá ako overiť. Preto sa v zložitej dobe, ako je táto naša, občan väčšmi než o informácie opiera v svojom úsudku o komentáre, teda o názory, ktoré si neutvoril on sám, ale ktoré preberá od svojich spoluobčanov, ktorí svoje názory majú možnosť vysloviť v televízii, rozhlase alebo v novinách. Vznikla zaujímavá situácia. Kým v minulosti čitateľ novín v komentári medzi riadkami hľadal informácie, dnes v informácii medzi riadkami hľadá komentár. Občania sa od seba neodlišujú podľa toho, čo a koľko vedia, ale predovšetkým podľa toho, ktorým dôverujú komentátorom. Neschopnosť či nezáujem občanov samostatne spracovávať informácie si samozrejme novinári, ale aj politici rýchlo všimli. Na neschopnosti a neochote občana samostatne si vytvárať názor je založený nový typ manipulácie verejnosti oveľa účinnejší, než bola cenzúra. Trik je jednoduchý. Novinári, ktorí sa najprv rozhodnú, ktorú stranu a ktorých politikov budú popularizovať, ktorých zachránia a ktorých zlikvidujú, nenápadne skombinujú spravodajstvo s komentárom. Nie len, že pohotovo občanovi vysvetlia, ako má tej, ktorej správe rozumieť, ale už informáciu samotnú propagandisticky upravia. Každú informáciu možno výrazne umiestniť v novinách, alebo ju naopak utopiť. Titulkom ju možno nafúknuť alebo spochybniť. Informáciu možno aj zdržať alebo zamlčať a možno ju predniesť pateticky alebo s iróniou. Nič netušiaci občan je vo svojom politickom úsudku obeťou reklamných kampaní, vlastnými slovami nedokáže logicky vysvetliť, prečo jednému politikovi dôveruje a inému nie.
A teď trocha humoru ze složitého období. Novinář Štefan Hríb popisuje 27. února jednání Slovenské národní rady.
Predstavenie otvoril poslanec Slovenskej národnej strany Kóňa, ktorý prirovnal Václava Havla ku triumvirátu Gottwald, Novotný, Jakeš. Obvinil ho z čechoslovakizmu s prívlastkom Havlovský a poukázal na všetky národy východnej Európy, ktoré na základe referenda získali samostatnosť. Na logickú reakciu poslanca Občianskej demokratickej únie Ondruša, že práve poslanci Slovenskej národnej strany spomínané referendum odmietli, ostalo v sále trápne ticho. Zábavný program pokračoval vstupom poslanca Občianskej demokratickej únie Krajčoviča, ktorý prečítal časť článku publikovaného v roku 1988 dnešným vyhláseným bojovníkom za samostatnosť Slovenska Antonom Hrnkom, v ktorom tento čistokrvný národovec odsudzuje slovenský štát a končí pateticky vetou. Slovenský národ vyjadril svoju túžbu žiť v spoločnom štáte s bratským českým národom na princípe rovný s rovným už v Slovenskom národnom povstaní. Po všeobecnom smiechu pléna Anton Hrnko zakontroval tvrdením, že on predsa písal i články iné. V tom momente mu verejne poďakoval podpredseda slovenskej vlády Martin Porubiak za statočné priznanie o písaní na obe strany. Rozčúlený poslanec Hrnko pristúpil teda k mikrofónu znova, nazval Čechov imperialistami, prirovnal práva Slovákov právam Indiánov v Amerike a Slovensko nazval provinciou unitárneho štátu. Jeho rozrušenie dosiahlo takého stupňa, že niektoré časti viet svojho ohnivého prejavu predniesol v čistej češtine. Z pléna sa preto ozývalo dobroprajné, po slovensky, pán Hrnko, po slovensky.
Československo-německá smlouva je uzavřena. Smlouva mezi demokratickým státem českým a slovenským a spojeným Německem. Poprvé v nových podmínkách, ovšem zdaleka už ne za tak vyladěné nezávazné atmosféry jako při první zahraniční cestě prezidenta Havla těsně po revoluci.
Uzavření československo-německé smlouvy komentuje v Radioforu 28. února 1992 Petr Marek.
Smlouva není nejdotaženější. Naše diplomacie propásla nejvhodnější dobu pro její uzavření, což se nestalo Polsku, a části zabývající se minulostí nás nemohou plně uspokojovat. Ne proto, že bychom se jí hodlali nějak zvlášť zabývat, ale proto, že zakládají určité labilní pole pro budoucnost. To se projevilo v projevu kancléře Kohla hned po podpisu smlouvy. Pomoc při zapojování do evropských struktur v něm byla až příliš vázána, podmiňována vyřešením problému vlasti sudetských Němců. Německá politika není tvořena jen vnitropolitickou situací, jak to namlouvají a si to namlouvají autoři některých komentářů. Má i jiný rozměr a nabývá ho zvláště teď po sjednocení. Průkazně to bylo vidět na roli Německa při řešení tíživé situace Chorvatska a Slovenska. Spolková republika si jako první z tradičně paralyzovaných evropských struktur vymanila a podnikla kroky, které vedly k řešení. Zájem byl jen lidský, ale nikoli. Německo usiluje o rozšíření svého vlivu východním a jihovýchodním směrem. I včerejší projev kancléře Kohla vycházel z politických realit. Na něž jakoby naše strana poněkud pozapomínala.
Na závěr pak pro přiblížení společenské atmosféry úryvek z vystoupení tehdy bezpartijního náměstka ministra vnitra Jana Rumla na demonstraci svolané v Plzni k výročí vítězného února.
Aniž by si komunisté přiznali svou odpovědnost za stav Československa, které se těžce probouzí z hluboké ekonomické, politické a morální agónie po 40-letou nadvládou KSČ, napadají všechno obtížně zrozené a na druhou stranu šíří pocity beznaděje. Kryptolevice napadá především ekonomickou reformou, radikální transformací hospodářského systému, lze-li vůbec nazvat systémem to, co nás uvrhlo do situace chudého a ekologicky těžce postiženého státu. Opět je nám předkládána jakási třetí cesta, která není ničím jiným než ideologickým podvodem.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Únor 1992, zřejmě přelomový měsíc. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.